እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕንም ሰም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
መንግስቲ ኤርትራ እቶም ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ዝተሰወሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት መብርሂን ከቐርብ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ፀዊዖም ኤርትራ ሓንቲ ካብተን 7 ብመንፅር ትግባር ዓለምለኸ ውዕላት ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት ብኮሚቴ ሰብኣዊ መሰላት ክትትል ዝግበረለን ሃገራት እያ። ናይ ጄነቭ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
18 ሰባት ዝኣባላታ ኮሚቴ ናፃ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዛእ ኩነታት ብርክት ዝበሉ ሻዕሎታት ኣለና ትብል። እታ ኮሚቴ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ምቕታል ምስቓይ መስወርትን ካልኦት ከበድቲ መግሃዝትን ከም ዝፍፀሙ ዝሕብሩ ሪፖርታት ከም ዝተቐበለት ገሊጻ ኣላ። ደቡብ ኣፍሪካዊ ናፃ ክኢላ ክሪስቶፍ ሃይንስ እታ ኮሚቴ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ክትረኸብ ከላ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ሒዛን ጭቡጥ ልዝብ ንምክያድን ተስፋ ገይራ ከም ዝነበረትን ጠቒሱ። ሓደ ካብቶም ጉዳያት ኩነታት እቶም ቅድሚ 18 ዓመት ጀሚሩ ዝተሰወሩ ጋዜጠኛታት ምዃኑን እቶም ጋዜጠኛታት ብሂወት ይሃሉ ኣይሃሉ ዝፈልጥ ዋላ ሓደ ሰብ የለን በለ። ካልእ ጉዳይ እውን ኣሎ ዝበለ ክሪስቶፍ ሃይንስ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ዝተፈጸመን ን11 ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ዝምልከት ምዃኑን ጠቐሰ። ንሱ ክዛረብ ከሎ እዞም ሰባት ዝተኣሰሩ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ስለ ዝፀሓፉ እዩ ኢሉ ኣሎ። እንታይ ኮኑ ዝፈልጥ ሰብ የለን በለ ንሱ።
ስለዚ እዚ ነቶም ወከልቲ ኣልዒልናሎም ኣለና። ብዝተፈላለየ ማእዝን ሓቲትና እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ብሂወት ዘለዉ ኢልና ሓቲትና እዮም። ደጋጊምና ሓቲትና ግን ኣይመለሱልናን። ስለዚ ኣሸቃሊ ምልክት እዩ።
ሚስተር ሃይንስ ወሲኹ ኣብ ኤርትራ ኣስገዳድ መስወርቲ ለምውን ቀጺሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስተር ፊናንስ ዝነበረ ብርሃነ ኣብርሃን በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ኣልማዝ ሃብተ ማርያምን ተኣሲሮም ኣለዉ። ክልቲኦም ብሂወት ዶ ኣለዉ እንተበልናዮም እውን ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣይመለሱልናን ኢሉ ኣሎ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠንቂ ስደት መናእሰይ ናብ ኣውሮጳ ከም ዝኾነ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ይኣምኑ። ዝተመልመሉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተገዲዶም ብትሑት ክፍሊት ወይ ብነፃ ከም ዝሰርሑ እውን ሓቢሮም ኣለዉ።
ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዓመት ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበ ለውጢ ከም ዝተረኣየሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ መንጎ ኦሮሞ ዲሞክራስያዊ ፓርቲን ኣምሓራ ዲሞክራስያዊ ፓርቲን ፍልልይ የለን ኢሉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ኣብ መንጎ ኦዴፓን ኣዴፓን ኣፈላላይ የለን ኢሎም ኣቐባሊ ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ንዘቕርበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኦሮሞ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ንሳልስቲ ኣብ ትርር ዝበለ ገምጋም ከም ዝፀንሐ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተረዳድአናሉ ዛግድ ብዝተፈፀሙ ከዓገብና ተወሳኺ ክንኣይ ይግባእ፣ ንታሪካዊ ሓላፍነት ብዝምጥን ኣገባብ ክንዋፃእ ይግባእ ዝብልን ሓድነትና ልዕሊ ዝኾነ እዋን ዝተጠናኸረሉ እዋን እዩ ኢሎም ኣስዒቦም፣
ብፖለቲካ ሓሳብ እንደፈለግን ለመነጋገር እውነት ለመናገር ምንም ዓይነት ድንበር የለን።
ኣብ መንጎ ኦዴፓን ኣዴፓን ብዘይካ ናይ መፀውዒ ፈላላይ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉዳያት ንምዝርራብ ንኽእል ኢና። ከምዚ ዓይነት ርክብ ምስ ኣባል ውድባት ኢህወደግ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ካልኦት እውን ክህልወልና ኢና ንደሊ። እንተኾነ ናይ መላእኽቲ ምትእኽኻብ ስለ ዘይኮነ ካብ ኦዴፓን ኣዴፓን ዘይጥዕም ነገር ዝዛረቡ ክህልው ይኽእሉ እዮም ብገምጋም ነፃፍፎ እዩ ዝኸውን።
ኣብቲ ልዕሊ 2 ሰዓት ዝዘለቐ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ብተደጋጋሚ ዝተላዕለ ካልእ ኣርእስቲ ኣይነበረን። ነበርቲ እታ ከተማ ንዘይኮኑን ካብ ክልል ኦሮምያ ንዝኣተውን መታወቅያ ይወሃብ ኣሎ ከም ዝበሃል ብምጥቃስ ንዝቐርበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጌጋ ክብሉ መሊሶም። ንተፈናቐልቲ ካብ ክልል ሶማሌ ንዝግበረሎም ሓገዝ ኣመልኪቱ ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ብዛዕባ ዝሃቦ ርእቶ ተሓቲቶም እውን ብጌጋ ከም ዝተተርጎመ ጠቒሶም ኣለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝኸርዑላ ዝሰርሑላን ዘይሸማቐቑላን ኢትዮጵያ ንምፍጣር ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ክሰርሕ ኢሉ አቦ መንበር ይወደግን ኦዲፒን ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ በመኽንያት መበል 29 ዓመት ምስረታት ውድብ አብ ዘመሐላለፎ መልእኽቲ ይኹም ኢሉ ምን ያፈርቂ ክተቅርበ
ኣብቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀደማይ ሚኒስትር ዝተኻየደ በዓል ምስረታ ፓርቲ ኦዲፒ ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከምዚ ኢሎም
የትኛውም ብሄር ቢሆን ቁጥሩ ያነሰም የበዛም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ
ዝኾነ ብሄር እውን እንተኾነ ይውሓድ ይብዛሕ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዝኾርዓላ ዝሰርሓላ ዘይሽቁረረላ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ኦዲፒ ሎሚ ከም ትማሊ ብቑም ነገር ከም ዝሰርሕን ነዚ እውን ቁርፂ መርገፂ ከም ዘለዎን በዛ ኣጋጣሚ ክገልፀልኩም እደሊ
ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዝምልከት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ክዛረቡ ከለዉ ኢትዮጵያ ናይ ኩልና ጥራይ ዘይኮነትስ ንምልእቲ ኣፍሪቃ እውን ትኣክል እያ ኢሎም ዶክተር ኣብይ ኣስዒቦም እቲ ሓደ ላዕሊ እቲ ካልእ ታሕቲ ዝኾነላ ኢትዮጵያ ድሕሪ ደጊ ምርኣይ ንዝኾነ ኣይረብሕን እንተፈቲናዮ እውን ንኩሉና ጥፍኣት ኢሎም ኣለዉ ዕላማ ፓርቲኦም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ማዕረ ድምፂ ሃልይዎም ኣብ ሃገሮም ኮሪዖም ክነብሩ ምግባር እዩ ነዚ እውን ምስ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ፓርትታት ብሓባር ከም ዝሰርሕ ገሊፆም ኣለዉ ዶክተር ኣብይ ኣብቲ መልእኽቶም ምፍልላይ ዝሰብኩ ርእቶታት ንጎኒ ሓዲግና ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና ክብሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ መልእኽቲ ኣመሓላለ ሊፎም ኣለዉ ኣብዚ በዓል ዝተረኽቡ ኣቦ መንበር ኣዴፓ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ብወገኖም ኩሉ ለውጢ ብድሆ ኣለዎ እዩ ነዚ ብሓባር ተሰሊፍና ክንዋፅኣሉ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ
ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልልታት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ግጭት ኮነ ዘይምርድዳእ የለን እዚ ናይ ውሕዳት ናይ ፖለቲካ ቁማርተኛታት ወረ እዩ ክብል ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ክልል ኦሮምያ ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ገሊፁ ኣብ ከባቢ ወሰናስን ክልትኡ ክልልታት ዝፍጠሩ ጎንፅታት ነባሪ ፍታሕ ንምምፃእ ሓበራዊ ኮሚቴ ምስራቱ እውን ወሲኹ ሓቢሩሎ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ድማ መንያ ኣፈወርቂ ክተቅርበ እያ
ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ኮሮኔል ኣለበል ኣማርን ናይ ክልል ኦሮምያ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርን ፀጥታን ኮሮኔል ኣበበ ገረሱ ሎሚ ኣብ ባህርዳር ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ኣዋስንቲ ከባቢታት ክዝረአ ፀገም ፀጥታ ንምፍታሕ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝተዋፀአ ሓባራዊ ኮሚቴ ከም ዝተመስረተ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ዘይምርርዳእ ተፈጢሩሎ ዝበሃል ወረ ብዝምልከት እውን ሕቶ ቀሪብሎም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ክብሉ ናይ ክልል ኦሮ ያ ምክትል ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ምምሕዳርን ፀጥታን ኮሮኔል ኣበበ ገረሱ መሊሶም ኣስዒቦም እቲ ዝተመስረተ ሓባራዊ ኮሚቴ ናይ ሓፂርን ነዊሕን ግዜ ውጥን ብምውፃእ ዞባታት ጎንፁ ዝኾኑ ቦታታት ክፈሊ እዩ ሓባራዊ ውጥን ከውፅእ እዩ በዚ ከዓ ንዘበናት ሓቢሩ ዝነበረ ህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ንምፍልላይ ዝሰርሑ ሓይልታት ውጥን ክፈሽል እዩ ኢሎም ኣለዉ ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ኮሮኔል ኣለበል ኣማረ ብወገኖም ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቲኡ ክልላት ዘሎ ድልድል ርክብ ንምፅላም ዝሰርሑ ሓይልታት ብሓባር ክንንቀሳቀስ ከለና ውጡኖም ካብ ምንጩ ክነቅፅ ኢሎም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ሓቢራ ኣላ
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ሽዱሽተ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ሓደ ሃገራዊ ፓርቲ ንምምስራት ከም ዝተሰማምዑ ኣፍሊጦም እቶም ኣብ ሓደ ዝጠመሩ ፓርቲታት ልዕሊ 350 ኣብ ዝበፅሑ ወረዳታት እታ ሃገር እውን መሓውራት ምዝርግሖም ኣፍሊጦም ኣሎ እቲ ውህድ ፓርቲ እቲ ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ክናዋሕ ከምዝደሎ እውን መራሕቱ ተዛሪቦም ኣለዉ እቶም ሓደ ዝኾኑ ሽዱሽተ ፓርቲታት ኣተሓሒዞም መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሑ ፀቂጡ ክሰርሓሉ ሓቲቶም ኣሎ እቶም ብሓደ ክሰርሑ ተሰማሚዖም ዘለዉ ፓርቲታት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢዴፓ መላ ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ምኢዴፓ ሰማያዊ ፓርቲ መሪሕነት ፓርቲ ኣንድነት ዝነበሩ ምንቅስቃስ ጋምቤላን ግንባር ግንቦት 7 ሓርበኛታትን ንዴሞክራስን ፍትሕን እዮም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝፀንሐ ጎንፂ ዶብ ከብቅዕ ዝገበረ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ዓሚ ካብ ዝፍርም ንነጀው ኣታሓዛ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ኣይተመሓየሸን ክብሉ ሰብ ሞያ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም ናይ ሕቡራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ኩነታት ኤርትራ ምይጅት ኣካይዱ ኣሎ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ መንያ ፈወርቂ
مس إثيوبيا نزنبرنا عشر عامات وتهدرا ومفتات سمم سلام مستجبري أتها حزاب أو مسلات إيرترا كم محيش زبل زل على تسفانير يوم مغتال كوميشنر جوبائي سب أو مسلات حبرات منجسات كيت جيلمور إز تسفازجن كون أيكون نيلن منجست نتبهوت زد اللي لو تسرع تفتح حجة منجستاون قطباون لو تطات تجبرا وبزي مجبرو إرترا تاريخه وعدل عملي طوال لو كبلاون قليتان مخطل كوميشنر قبائي سبقاو مسلات حبرات منقسات كيت جيل موراس عيبان عب إرترا زغط ألم ودعتا زي بلو هاقرا وأقل قلوت كندسق عد سبقاو مسلات كوينو اللويلان
Conscripts continue to confront open-ended duration of service
نهاجر أو أقل جلوس زميل مالو سبات بحق خبز تقامت عصر شمون توارح بزيادة عن هاجر جلوي جبر بس مودة تزيب اللو أقل جلوت زيجاتات نزل على سقائك علعو سكياتي في الصمم نزقتها وعمت ونك علعو كبيب سرح كسرحي جبر لين كيت جيلمور إرتران برنامج هاجر أو أقل جلوت مس علم لخ قد تاتات سب أو مسلات زي السما مع جيره فتكايدو مختل كوميشنر سب أو مسلات حبرات منقسات كيت جيلمور تأوي عن اللوام
The peace agreement signed with Ethiopia should provide the security that the government of Eritrea.
Etims Ethiopia zetafarrama simem salam mengisti Eritrea ni program hagraw agelglot aqwaritu tukhrotu khabtsata nablim at nimizar zaato qal wahasku khono yigba abetaha haza sabaw misalat Eritrea chubut mim hiyash inta zeytaraygin nawotsa izu wuhzu qutr filsatenya kinki tabaylu tizbit aygbarin yonilan تحلق تسب أو مسلات تي مود أتازيب اللو بروغرام هاقرا وأقل قلوت أشحات من إسيات إيرترانا بأوروب أعقبان قحاتو يقد دمالو يبلوم أتم من إسيات أزيو حادقنيان زخوانة برخا سهرا ويوون بحر مديترانان أقواريتهم أوروب أنوصح أبزو قبرو وفتنا هي وتم يسؤنو خبلوون أتم تحلق تسب أو مسلات يردوهم عب حبرات من قصات قبائس بقاو مسلات نقود جل الأخات إيرتراز مرحو تسفى مكال قراهاتو قن هاقروم نتنايز حالة في عسر عامتات قالو تاوت الوان مقدامو سلامن ساتان لمعاتن مركاب حالة سقوم تتات وسيداء عب إيرتراز قلو لاو سبقاو مسلات يلن كبلو موقيتم وقواد أسبو لو تسفى مكال قراهاتو اتو كوميشن نقاتحا حزا سبقاو مسلات إيرتراز إنا تقوطات عري قود أتو زخوانو وفسانتات بمحلاف يقود دي إزلو إزد ما زربحو نقر يلن إلوم
The honorable and productive way forward is to terminate the confrontational approach
اتي نقدميت كاساقوم زخيقل كبرون وقزلون رباحي من قدي نتي نزحالفو شوعات عمتات قبل على إيرتراز اللو قطار أكراربا كوكوارتس اللو مغنياتو زي ام مخبار سب او مسالات زفترو زخون الربحة يلن قبلو علي ارترافو لي حالف النزلو ويون زعبا قوبا اي سب او مسالات كخوون زخ القلولاو سب او مسالات اب ارترا يلن
نا ارترا هقراو محبر من اسياتن تمهارون حالف متحبارن علم لخركبن دانيال اياسون اب ارترا قلولاو سب او مسالات يلن اب زبلي سمامع بزعبا تأكرا هارز وخانا بروغرام هاقرا وآقل قلوتون نهنس أتتا هاقر وساني يخبل بمتوع فولي ملكع حيبو اللو
Unfortunately, the reports of the consulist special mechanism
حما أقات أمو خينو تعالماو قبائي سابقاو مسلات نو بروغرام هاقرا وآقل قلوت إيرترا مزبناو بارنت أم مساسيلو مقرابو مرتعو زيبولون تقبالنت زيهلون ريئي تأيو إلو اللو دانيال إياسو One day, سيوم زتبهالة تكال زمسرتة فنسا سيوم بوغانا اتمنقست غانا حجوون حبرو ايك اييران دحرمبال كم تقدم تمس إثيوبيا سلام مفرامو زنبرو لوموون چوقواني ويلالام فنسا تهاية زمسرتة تو One day, سيوم زتبهالة تكال نتي اكل تشحن عصر تحدن عام تمرت بزي فرجز التأسر اقوان كلهم بزي فرجز التأسر نخفتحو نمسرحيو زوم سبات غانا ابيت ما أسرتي يماسون اللو كتبلون غاليزا
The standoff of the border cannot justify the fact that all capable Eritreans are listed into the national service indefinitely.
Abdob mfutat mhlaw kullu bqa hazallo Eritrawi mowdata abze billu hagraw agelglot kkafelallo malet aykonen. Mengist selem taksablomi hige mengist ta hager kayitgber parlama hakulta shihin kletan amatemre jemirun hayikab zuhubo buqun taqbalnetin zello mkhniyat yebulun. بتوسخي بحتاو يونيفرسيتي هاجر معصاو نصا برس زي مهلاو 10 تتا تشحات سبات حسابهم بمغلاصم ويكا هيمانوتهم سلاز صعبو ويونه تا هاجر حاديقوم نموصا سلاز فتنو طراي بزي فرد مسار بقعن زامن المخنيات يبلون الى لافنسا صحايه ኣብተን ሕብራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኻፈሉ ልኡኻት ነቲ ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ብሓጎስ ተቐቢሎም ድሕንነት ህዝቢ ኤርትራ ብዝሐሸ ዝሕሉ ውፅኢት ከፍሪ ተስፈኦም ገሊፆም ኣለዉ። ግን እቲ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ተስፋ ዘተኣማምን ከምዘይገብሮ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ እውን እቲ መንግስቲ ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመሓይሽ፣ ኩሎም እሱራት ፖለቲካ ክፈትሕን፣ ዜጋታት ስቕኢልካ እናሓስካ ምእሳር ጠጠው ከብልን፣ ኣብ ልዕሊ እሱራት ስቅያት ምፍጻምን ዘይግቡእ ኣተሓሕዛን ጠጠው ከብልን እቶም ልኡኻት ተማሕፂኖም ኣለዉ።
ትካል እግሪ ምትካል ትእምት ተፀዋዕነታ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ተወሲኑ። ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየደ ጉባኤ ትእምት ተፀዋዕነቱ ናብ ቤት ምክሪ ክኸውን ከም ዝተወሰነ ተዛሪበን ኣለዋ። ሙሉጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
መተሓዳደሪ ደንቢ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ንብረትነት እቲ ትካል ናይ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ብመሰረት ዝገልጾ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ቦርድን ቤት ምክርን እቲ ትካል ብዘመሓላለፎ ውሳነ ተፀዋዕነት እቲ ትካል ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ሎማዓንቲ ውሳነ ተመሓላሊፉ። ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን እቲ ክልል ወይዘሮ ልያ ካሳ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ዘካየዶ ጉባኤ ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትእምት ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ተወሲኑ ኢለን።
በዚ መሰረት ቤት ምክሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ዕላማታት ትእምት ተግባራዊ ንምግባር ተጠቃምነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ እዘን ትካላት ኣብ መመስረቲ ፅሑፍ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ እውን በዓል ዋና ትእምት ህዝቢ ትግራይ እዩ ስለ ዝብል ናይ ህዝቢ ትግራይ ወኪል ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ድማ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምዃኑ ቦርድን ቤት ምክርን ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ከም ዘለዎ ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ውሳነ ኣመሓላሊፉ እዩ። በዚ መሰረት ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣብዚ ናይ ሕዚ ዝነበረ መደበኛ ጉባኤኡ ላዕለዋይን ሓላውን ተቆፃፃሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ኮይኑ ክስየም ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ።
ቅድሚ ሕዚ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ምሁራን እቲ ትካል ብመሰረት መተሓዳደሪ ደንቡ ተፀዋዕነቱ ንህዝቢ ክኸውን እናሓተቱ ፀኒሖም እዮም ዝበላ እተን ሓላፊት መሰረት እዚ ድማ ተፀዋዕነት ትእምት ኣብቲ ክልል ላዕለዋይ ስልጣን ህዝቢ ንዝኾነ ቤት ምክሪ ክኸውን ተወሲኑ ኢለን። ኣብ ቤት ምክሪ ትእምት ኣባላት ዝኾኑ ድማ ኣፈ ጉባኤታት ኣብያተ ምክሪ ወረዳታት መቐለን ክፍላተ ከተማ ክኾኑ ከም ዝተወሰነን ካልኦት እውን ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ክኾኑ ተወሲኑ ኢለን ወይዘሮ ልያ።
ኣብኡ ኣባላት ቤት ምክሪ ትእምት ክኾኑ ናይ ሓፋሽ ማሕበራት፣ ናይ መናእሰይ፣ ናይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ናይ ሓረስቶት፣ ናይ ማሕበር ጉድኣት ኩናት፣ ናይ ማሕበር ተጋደልቲ፣ ካልኦት ሓፋሽ ማሕበራት፣ ሞያ ማሕበራትን እውን ኣብኡ ዝኣትውሉ ኩነታትን ካልኦት ምሁራት ኣካላት እውን ዝሓወሰ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ እቲ ናይ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ቤት ምክሪ ተሳትፍኡ ክሰፍሕ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ናይ ቤት ምክሪ ተሳትፎ ብዋናነት ክሰፍሕ ብምግባር ርክብ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ቤት ምክሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይን ኣብ ቀጻሊ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘነፅሮም ኣሰራርሓታትን መምርሕታትን ተግባራዊ ክኸውን ብሙሉእ ድምፂ ዝወሰነ ምዃኑ ንምምሕላፍ እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ትእምት ተፀዋዕነቱ ንቦርድን ቤት ምክሪ ንእቲ ትካል ዝነበረ ኮይኑ በዚ ድማ ኣሰራርሑ ግልፂ ኣይኮነን ብዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕቶ ይለዓለሉ ነይሩ እዩ። ትእምት ካብዚ ምስረት 24 ዓመታት ዝቁፀረ ትካል እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ራብዓይ ዙር ሃገራዊ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ኢትዮጵያ ብፌደራል መንግስቲ ንክናዋሕ ምውሳኑ ግቡእ ኣይኮነን ክብል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ብፌደራላዊ መንግስቲ ዝሓለፈ ውሳነ ንተኣማንነት መንግስቲ ዝሽርሽር ንሕገ መንግስቲ ዝፃረር ስለ ዝኾነ ቅኑዕ ውሳነ ኣይኮነን ይብል። ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣብርሃም ተክስተ ስለምንታይ ክልል ትግራይ ናብዚ ውሳነ ከም ዝበፅሐን ከብሩ ከሎ ከምዚ ይበሉ።
ናይ ህዝቢ ሃብቲ ናይ መንግስቲ ሃብቲ ተጣፋፊኡ ክተርፍ ዝገበረ ውሳነ እዩ። ብኣብሩ እውን መንግስቲ ዝቆፀራ ኣብ ቀጻሊ ንምክያድ ዝህልዎ ተቐባልነት ኣብ ሕቶ ዘውድቕ እዩ ወይ ኣዝዩ ዝሽርሽር እዩ ቀፂሉስ ቆፀራ ክካየድ ይኽእል እዩ ይኽእልን ዝብል ዓብዪ ሕቶ እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ ከ ድልውነት ኣለዎ ድዩ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ዝብል ዓብዪ ሕቶ ኮይኑ ይወፅእ ዘሎ ህዝቢ እውን ዘለዎ እምነት ኣዝዩ ክንተሸርሸረ ኢና ንዕዘብ ዘለና።
ኮሚሽን ቆፀራ ህዝብና ባይትን ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዝሓለፈ ውሳነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ናይ መምላት ስራሕቲ ብምሉእነት ስለ ዘይተፈፀመ ቆፀራ ህዝብና ባይትን ንክናዋሕ ውሳነ ኣሕሊፍና ኣለና ከም ዝበለ ይዝከር።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕኑዕ መንገዲ ይጓዓዘሎ ዕውት ንክኸውን ከዓ ደገፍ የድሊ ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስትታት ቀዋሚ ተፀዋዒ ኤነስ ቹማ ተዛሪቡ ቀዳማ ሚኒስትር ዝወስድዎ ዘሎ ናይ መማሓሸ ሰጎምትታት ቀልል ኣይኮነን ዘጋጥሙ ዘሎ ፈተናታት እውን ክረኣዩ ዘለዎም እውን እዮም በዚ መንፀር እዚ እውን ክረአ ኣለዎ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ልኢኹልና ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ቀዋሚ ተፀዋዒ ኤነስ ቹማ ኣብ ኢትዮጵያ ተሓባባሪ ተዓለማዊ ኣካል ቀንዲ ወኪል ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓትን ከምኡውን ናይ ሰብኣዊ ረድኤታት ተሓባባርን እዮም። ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝጓዓዝሉ ዘለዉ ኣንፈት ደገፍ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከም ዘለዎ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ።
እቶም ስጉምትታት ለውጢ ዝለዓለ ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ። ኢኮኖሚያዊ ከምኡውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ስጉምትታት ለውጢ እዮም። እዚ ማለት ኢትዮጵያ ትጓዓዘሉ ዘላ መንገዲ ኣብ ኣካይዳ መንግስቲ እምነት ኣሎ ማለት እዩ። ንኽዕወት ከዓ ክድገፍ ከም ዝግባእ ሕበራዊ ምርድዳእ ኣሎ። እዚ ብመንፅር ዝተመዛበሉ ሰባት ዘድልዮም ሰብኣዊ ደገፍ እውን ዝረኣዩ
እቲ ለውጢ ብድሆታት ከም ዘለዎ ከም ዝግንዘቡ ዝገለጹ እቶም ተፀዋዒ ሕብራት መንግስታት ፈተናታት ከም ዘጋጥሙ ትፅቢት ዝተገብረሉ ይብሉ።
Challenges will always be there, frankly, you know, because implementing the type
ሓቂ ንምዝራብ ፈተናታት ኩሉ ግዜ ክህሉ እዮም። ምክንያቱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝወስድዎም ዘለዉ ስጉምትታት ለውጢ ናይ ድራር ዕድመ ወይ ናይ ድራር ፓርቲ ኮነን እቲ ቐንዲ ነገር ነቲ ዓብዪ ስእሊ ምርኣይ እዩ። እቶም ለውጥታት ዝተተለሙ ኣብዚ ሃገር ዘሎ መንግስታዊ ምምሕዳር ንምምሕያሽ፣ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ፣ ዕድላት ቁጠባ ንምስፋሕ፣ ንመንእሰያት ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን እዩ። ስለዚ ስጉምትታት ምምሕያሽ ኣለዉ፣ ፈተናታት እውን ኩሉ ግዜ ክህሉ እዮም። እቲ ነጥቢ ግን ትኩረትን ዓይንን ካብቲ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ዘይምእላይ እዩ።
ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝተፈጥረ ጎንፅታት ተስዒቡ ዘጋጠመ ምምዝባል ሰባት ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ዘጋጠምዋ ፈተናታት እቲ ሓደ እዩ። ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ካብ ዘድልዮም 8.3 ሚልዮን ዜጋታት እቲ ሃገር እቶም 2.7 ሚልዮን ዝኾኑ ተመዛበልቲ እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ትካልን ነዚኦም ንምድጋፍ ኣብ ቀረባ መፀዋዕታ ገይሮም ኣለዉ። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝረኸቦ ተቐባልነት ዝሐሸ ምላሽ ክረክብ ዘኽእሎ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ሚስተር ቹማ ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደንበ ወፍሪ ምርጫኦምን ካልኦት መሳርሕቶምን ዝነበሩ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተሳለጠ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንክዕወቱ ኢሎም ምስ ሩስያ ኣይተመሳጠሩን ናብ ዝብል መደምደሚ ከም ዝተበፅሐ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ዊልያም ባር ገሊፆም። ንሶም ነዚ መግለፂ ዝዝሃቡ ሮበርት ሙለር ንዳርጋ 2 ዓመትን ፈረቓን ዝዘለቐ መስርሕ ምፅራይ ኣብቂዑ ንውፅኢቱ ድሕሪ ምግላጽ እዩ። እቲ ሪፖርት ትራምፕ ገበነኛ እዮም ኣይበለ፣ ካብ ገበን ነፃ እውን እዮም ኣይበለን። መሳርሕትና ማይክል ብራውን ዘዳሎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ንዘበንን ስራሕን ዳሕረዋይ ፕረዚደንት ዳርጋ ሃንኩትዎ እዩ እዚ መስርሕ ምፅራይ ድሕሪ እቲ ውፅኢት መርመራ ወግዓዊ ምግባሩ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተሰምዖም ብከም ዝስዕብ ገለጹ።
ምምስጣር ዝበሃል ነገር ኣይነበረን። ውዲት ምምስጣር ኣይተኸሰተን። ምስ ሩስያ ኣይተመሳጠርኩን።
እቲ መስርሕ መጻረይ ተዛዚሙ ኣሎ። እንተኾነ
نسلسان شعاتن كستا تبقسو حموشتا بسوتو ترامب غفنن اينا ايلوم نبيت فردي كالوم نكبو تنك كوينيو وانا مرماري روبرت مولر نمولو وطسيت سرحو ناب ايدوان عقاب حقي ويليام بار اركيبولو كسعكن داي تحستو اوتو ريبورت نابالات بيت مغرن نهزب امريكان مخشاح كمزدالي زوسن وانا عقاب حقيو ابالات تصراراي بارتي ديموكراساوي انغنا عقوبات ايكونون سينيتور تشاك شومر كم ديبالو
It's imperative for Mr. Barr to make the full report public and provide its underlying document
Mr. Barr نتحستو ملو ريبورت هزبي نكفلتو مقبار اقداس ايو زقاربالو سنداتن وصيد مرمران نبيت مخر مقرابون كمو اقداس ايو
بمسارت تكال زينا ABC this week كال ريتو زهابو عبال ديمقراسيو بارتي عرم شيفيوم كبزيفالو
Do not think you can bury this report. It is essential that the
Nazi report zi kqabro yelka kaytahasab. Et report nab hizbi mulu bumulu waqawi kgebarallowo.
Wana marmari Robert Mueller dhri mizzam et masrah misray ablul president yhun ablul misum abtahuluf president amrica yihgiz wamz nabaru masarahtom kitsik jmer entqoynu zitqosu neger yallan. ABC زتقسوم ريبوبليكاوي أبال بيت مغرى أمريكا جوم جوردن كم تبالو
To date, not one bit of evidence to show any type of coordination, collusion, conspiracy between
the مثلاو پریزدانتاوی مرچا تباهلو أمونغو دنب وفري ترامبن روسيان ممشتار متحبار يخون وديت كم زنبرا زحبر ترز بالمرتعوك سابزا على تزيئا أي كاربان
بصحف رئيتو أم زوزو أبومبر كوميتي فتحي سنة أمريكا لنسي غرهام بوغنم أب أتحازار ريبورت روبرت مولر كسعز تغالة قلوز النتن مس حقيد تعامن كون يقبابلو قال أوت ريبوبليكاويان بترقوم ديموكراساويان زتبال انت تبال أي عقبون يوم بهالتي كوين مالو ABC this week زتقصم جيم جوردان يقصلو
They don't think this Mueller report's going to be the bombshell they all anticipated it was going to be. So now they're launching
report Robert Mueller ab kinditi sbay wozna bara aynat report zwodaqom hadaga kamzu khona gena aytaraddom zallo. Selezi abzuwan zi kullom aynatat taqanatat kisitatin mitsrayatin yebagsullaw bikamzi agababiyom demokrasawiyan knatfu.
Trump kab kisi natsa koyne إلو زحاسب اللؤوان غنا آيكونن زلو بحالت يوم ديموكراساويان ABC this week زغربهم ديموكرات آدم شيف
Let's see what the report has to say if they're so confident that the report is going to exonerate
them. إتي report انتايلو كمز دمدمة سكين رايو ريبابليكاويان إتي report نترامبن مساروحتون ناس أوسيوهم إلوم زأمنون تخوينو ملو reportن سنداتون نابهزبي وقعوي نكقبر سكي كالسو
شيف وصيهم وانا عقاب حقي عب السلطان زولو پرزيدانت كفستس ايخلنيو انتغونا بيت مهر امريكا نترامب تحاتا تايك قبر يقبابلو تنتاني بوليتيكا كريستوفر ويلسون كاب يونيفرسيتي شيكاغو كوم ديبالا
We have to see, I guess, what's in the report, but those are the two realistic possibilities to me, that there's a lot...
اب تي ريبورت نستتعصيك نرئي قباه نعايز الرأياني كلتا امارازتات حدا روبرت مولر ازوي كبيد نگر سلزقوانفو يترفن إلو دم ديمولو قال اي ازوي ترغم زيبلو كوينو سلزرخابو يا اكل كزازمالو إلو وسينولو
بروفيسر كفل حق ينفرستي لويالا جيسيكا لينسن بوغانا زهابتو ريتولو
This is the end of the beginning. It's a day we've all been waiting for, but in a way
سلازي ازي مزازمي فلا ما يعرفي وزعلت ازي اقولتنا نسبه ازنبرنا علتيا نزغتلو وارح دحر وارح ملوت هيستوري بورت روبرت مولر زين ريلوخنتات كفطريو
دحر زغلو صحابوغتوتو بريزيدنت دونالد ترامب كمزيلوم نيروم
It was a complete and total exoneration.
ازي ملو عاوتيو هاجرنا بزم حلافه زحزنيو بريزيدانتكم بزك حلف زحفريو
روسيا انتهونا تاب مسرح بريزيدنتاوي مرجع امريكا طالقا اتي ايفلطن باليتيا زبالا زغن بابالات كلتيو ابيات مغر امريكا بقصمت زنصق ابا هلايو
زي راديو دمتس أميركا أيو كابزكا واشنطن دي سي ناي قدام سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا مني أفورك إيه تحان حدارو.
This program has come to you from the Voice of America,